Lämpimästi tervetuloa seuraamaan. Sitten mä esittelisin, mulla on täällä kaksi vierasta, kaksi haastateltavaa. Ensinnäkin tämän toisen ensimmäisen homo-aiheisen kirjan puistohomoista kirjoittanut Valdemar Melanko. Hän on Suomen ja Venäjän instituutin eläköitynyt johtaja. Hän on myöskin kirjailija ja suomentaja. Eli ansioitunut hyvin monella tapaa. Ja sitten toinen esiintyjämme tänään on kansanedustaja Oras Tynkkynen, joka on kirjoittanut tähän Valdemarin kirjaan epilogin. Oras Tynkkynen on tietysti paitsi kansanedustaja, hän on myöskin kaupunginvaltuutettu Tampereen kaupungissa ja tunnettu kolumnisti ja osallistunut monella tavoin erilaisten kansalaisjärjestöjen toimintaan ja myöskin tämmöiseen kansalaistoimintaan. Tervetuloa myöskin te. Nyt on heti kärkeen todettava, että tämän toisen kirjan kirjoittaja Harri Kalla valitettavasti ei päässyt paikalle sen takia, että hän on nyt noin kuukauden pituisella tutkimus- ja lomamatkalla Berliinissä. Mä joudun sitten esittämään hänen puolestaan sen hänen kirjansa. Mutta otetaan ensin käsittelyyn tämä Valdemar Melangon kirja puistohomoista. Mä vielä ennen kuin ryhdyn haastattelemaan tässä, niin kertoisin, että näiden molempien kirjojen ulkoasuun on suunnitellut Timo Numminen, joka on tässä pylvää juuressa. Hän on monesti palkittu ja hyvin arvostettu graafikko, ja me haluttiin satsata näiden molempien kirjojen ulkoasuun aivan erityisesti. Haluttiin, että ne jotenkin viestittää myöskin näiden kirjojen sisältöä, ja toivon mukaan koette sillä lailla, että me on tässä tavoitteessa onnistuttu. Itse ainakin pidetään kovasti näistä kirjoista. Valdemar Melangon kirja perustuu 60-luvun ja 70-luvun vaihteessa tehtyihin haastatteluihin homomiesten kokoontumispaikoilla Helsingissä. Tuolloin tuli muotiin yhteiskuntatieteessä tuossa 60-luvulla niin sanottu osallistuva havainnointi, jota sitten erityisesti sosiologian puolella on harrastettu myöskin tulevina tai sen jälkeisinä vuosikymmeninäkin. Melanko raportoi kirjeiden muodossaan näistä tekemistä havainnoista ja haastatteluista Klaus Mäkelälle ja Kimmo Lepolle, jotka olivat silloin yhteiskuntatieteellisiä erikoistuneita tutkijoita. Näitä laajoja kirjeen muotoon laadittuja raportteja tähän kirjaan sisältyy kaiken kaikkiaan 6 kappaletta. Sen lisäksi myöskin Kimmo Lepon ja Klaus Mäkelän vastauskirjeet ja sitten myöskin kaikki nämä haastatteluraportit autenttisina kokonaisuuksina siellä kirjan lopulla. Ja sitten, kuten mainitsin, niin Oras Tynkkynen on tehnyt tämän kirjan loppuun epilogin. Hän sai tutustua tähän käsikirjoitukseen tuossa kesän alussa ja suostui kirjoittamaan tähän omia näkemyksiä, mutta mä haastattelen tästä Orasta sitten hetken kuluttua. Näistä Melangon kokoamista elementeistä, näistä 6 kirjeestä, vastauskirjeestä, näistä haastatteluraporteista ja tästä epilogista syntyy monipuolinen ja autenttinen kokonaiskuva 60-luvun homomiesten seksuaalikäyttäytymistä. Silloin kun kyseessä oli tämä aktiiviryhmä, jotka kruisailivat näissä eri helsinkiläisissä puistoissa. Tämä oli aikaa, jolloin homoseksuaalisuus oli vielä rikos, niin kuin te tiedätte, ja myöskin luokiteltu sairaudeksi. Kontaktien luominen oli mahdollista vain yön pimeinä tunteina. Tietyillä vakiintuneilla kohtauspaikoilla. Gay-baarit olivat vielä tuossa vaiheessa tuntematon käsite. Ne tulivat vasta 80-luvulla. Nyt ryhtyisin haastattelemaan sitten Valdemar Melankoa. Eli kysyisin ihan ensimmäiseksi, että mistä kaikki sai alkunsa, mistä keksit ryhtyä tutkimaan tällaista aihetta, joka on pikkasen poikkeuksellinen ehkä sinäkin aikana, joka tunnetaan kyllä tämmöisen radikalismin aikakautena.
No siinä oli parikin tai useampia tekijöitä, jotka panivat minut liikkeelle. Ensinnäkin tietysti 60-lukuun. Ja minä olin hyvin aktiivinen yliopistopolitiikassa, muun muassa tämän talon sisällä sekä yliopistokunnan hallituksessa että kulttuurijaoston puheenjohtajana, mutta myöskin virkamiehenä olin. Minulla oli työhuone tässä yläpuolella ja olin sekä toimistosihteeri, mutta myöskin 2 ja puoli kuukautta koko ylioppilaskunnan pääsihteeri. Ja tämä 60-lukuhan pyöri tässä talossa hyvin ahkerasti. Kaikilla muotoa. Muistan hyvin, kun Ilkka Taipale, joka tuolloin Vappu Taipaleen kanssa asui Merimiehen kadulla, niin siellä pidettiin siellä iltamia. Ja siellä muun muassa Inkeri Anttila istui siinä, missä muutkin osanottajat lattialla. Ja keskustelu kävi tiheään. Siellä oli tämä norjalainen, sanos mikä hänen nimensä nyt on, maailmankuulu sosiologi siihen aikaan. Hänkin oli juuri jossain vaiheessa, mutta tämä oli tämä. No, olkoon. Joka tapauksessa tämä homokysymys oli yksi tämmöinen aiheellinen kysymys. Silloinhan lehdet julkaisivat aika hämmästyttäviä kannanottoja. Muistan, Ilta-Sanomissakin oli 3 sivulla homopesästä. Ja sehän toistuu nykyään tuo Hesarin liite.
Nyt liite,
niin sehän tässä muutama päivä sitten teki saman tempun. Tosin siinä puhutaan peippojen viserryksistä ja vanhaa hentinä hypitetään kiveltä kivelle. Mutta ei se tosiasia mihinkään muutu. Sensaation hakuinen sekin juttu. No joka tapauksessa alkuun lähdettiin, meillä oli pieni porukka, siinä oli muutama henkilö, muun muassa Kimmo Linnilä, ei kai vaan hänen veljensä Kimmo, mutta minä jäin sitten ainoaksi jäljelle jääväksi, joka jatkoi tätä työtä, ja siitä alkoi vähitellen kertyä aineistoa. Ja mulla oli sitten 2 tuuttoria, Klasu Mäkelä ja Kimmo Leppo, ja varsinkin Klasu, niin hän oli hyvin noin, totesi, että nyt ollaan kyllä menossa tutkijalle hiukan kielletylle alueelle, eli siinä kajotaan yksilöllisyyteen, ihmisten arkoihin, asioihin, joita ei pitäisi retostella kovin ahkelasti.
No, tämä sun tutkimus joka tapauksessa jäi vuosikymmeneksi pöytälaatikkoon. Mistä se johtuu ja mikä saisi tarttumaan nyt sitten tässä vaiheessa nimenomaan tämän kirjan julkaisemiseen?
No minä pääsin silloin kesken kaiken. Mä olin valmistunut hiukandiksi ja mä olin saanut sen Sahalinin. Se on hyvin tärkeä kirja minulle. Onko kukaan lukenut sitä täällä?
Uskoisin, että useimmat on lukeneet tämän Sahalin kirjan, jonka Valdemar on kääntänyt suomeksi.
Anton Tšehovilta ilmestyi sellainen 500-sivuinen opus Venäjän vankileiriltä. Hän on käynyt siellä kutakuinkin tarkkaan jokaisen karkotetun ja juoksi edestakaisin sitä Sahalinin saarta. Ja tällä tavalla, kun minä sitä useamman vuoden kääntelin, niin se tavallaan niin kuin syöpyi. Ja siitä minä sain ihan valmiin mallin tehdäkseni tätä puistoumaa.
Eli malli tuli Tšehovilta.
Tšehovilta, Anton Pavlovič Tšehov. Joka tapauksessa suosittelen sen Sahalinin kirjan lukemista. Se on varsin otettava maailman kirjallisuudessa. Tällainen. Siihen aikaanhan ei ollut sosiologiaa sanan varsinaisessa merkityksessä, niin kuin me nyt sen tunnemme, ja ei myöskään osattu tehdä näitä odoksia, niin että Tšehov päätti koko yhteiskunnan jokaisen henkilön haastattelu.
No säkin oikeastaan törmäsit tosi isoon määrään näitä homoseksuaaleja miehiä tuolla yön pimeinä tunteina.
Ei vain pimeinä tunteina, kyllä niitä samassa päivälläkin.
Samoissa paikoissa?
Samoissa paikoissa.
Eli näiksi kohtauspaikoiksi vakiintuu aivan tietyt paikat Helsingissä. Sä puhut tässä kirjassa Kissalan poikien kujasta, puhut Jennyn T-huoneesta ja puhut Kirsikkapuistosta ja Venuskukkulasta, jota joku kutsuvat Kyrpävuoreksikin. Kertoisitko vähän tarkemmin, mitä näiden termien taakse kuuluu?
No ensinnäkin nämä paikat ovat tässä molemmin puolin Mannerheimin tietä ainakin aluksi. Ja tämä Kissalan poikien kuja, se on tuo kuja, joka lähtee Mannerheimin patsalta Karamzinin huvimalle. Siinä alhaalla, siinähän on semmoinen hyvin komea kivimuuri, joka erottaa sitten Mannerheimintien ja tämän entisen junien seisonta-alueen, eli ratapihan. Ja se varsinainen pesä, mistä suurin osa ihmisiä lähti, on tässä kerrasta alempana. Elikkä vanhan kellari, jossa iltaisin istuskeli kymmenittäin oluella ryppäämässä olutta. Ja sitten kun valovelki annettiin, he ryntäsivät ulos kaikki tälle perunatorille. Siinähän oli semmoinen ranskalaisia perunalta myyvä kioski. Ja siinä aikansa kierreltyään he lähtivät sitten kulkemaan Mannerheimin tietä pitkin. Ja postitalon kohdalla päätyivät Kissalan poikien kujalle. Siellä oli yksi ruostunut haiseva pisuari. Suurin piirtein siinä alikulkusillan tai alikulkutunnelin kohdalla. Ja siihen sitten muurien vasten kerääntyi väkeä parhaina iltoina. Siellä saattoi olla joku 340 kulkijaa.
No tämä Kissalan poikien kuja sitten oikeastaan laajeni sillä lailla, että se käsitti myöskin tuon museopuiston, eli museokadun alkupäässä.
No siellä oli toinen pisuari, ja varsinkin yöllä se kulkeminen tapahtui näiden kahden Kissalan poikien kujan ja sitten sen museopuiston pömpelin välissä. Nyt täytyy huomauttaa, että sillä kohtaa nimenomaan Finlandia-talon kohdalla ja sen siitä hiukan ylempänä oli vanha pesäpallokenttä. En tiedä kuka sitä muistaa. Pikkupoikana mä muistan hyvinkin. Siellä oli katsomo, siellä oli useita käymälöitä, siellä oli semmoisia pienempiä rakennuksia, jossa sai vaihtaa asun pelipaitaan. Ja se oli se koko ympäristö, ja nimenomaan vanha pesäpalokenttä. Se oli siis todella sellainen paikka, jotka monet homosukupolvet muistelivat siihen aikaan vielä haikaille. Sen täytyy olla kyllä hyvin ahkerassa käytössä. Minä en sitä valitettavasti tavannut enää. Silloin oli jo Finlandia talon rakenteilla ja se oli hävitetty. Ja tämä Kissalan poikien kuja ja sitten museopuisto, niin ne ovat vain semmoisia jääteitä tästä keskustasta.
Näitä muita kohtauspaikkoja oli sitten stadionin puisto ja siellä erityisesti tämä kuuluisa Jennyn T-huone, joka sijaitsi siinä Paavo Nurmen patsasta, patsaan luona, vastapäätä poliisilaitosta. Se laajeni sitten sinne Mäntymäen suuntaan, sinne niin sanotulle Venuskukkulalle. Ja sitten kolmas tämmöinen kruisailupaikka oli Laakson kenttä, jonne erityisesti ukkomiehet kerääntyivät. Se oli hieman syrjäisempi paikka ja sitten turvallisempi ehkä sivullisten katseilta. Seurasaari oli myöskin suosittu kesäaikaa erityisesti. Ja sitten tämä Kirsikkapuisto, sillä tarkoitetaan Eiran rantaa, sitä Ursiinin kalliota ja sitä paikkaa, jossa tällä hetkellä on tämä merenkulkijoiden muistomerkki. Eli nämä olivat kai ne keskeisimmät.
Ne olivat ne keskeisimmät. Ja täytyy sanoa, että kaikki ne puistopaikat, joissa oli keskustana visuaali tai käymälä, niin ne houkuttelivat nimenomaan näitä parveilijoita ympärillä.